วันนี้ผมนึกอยากจะเล่าประสบการณ์การเจอเหตุการณ์แปลกๆที่เกี่ยวกับเรื่องของวิญญาณที่ผมได้พบได้สัมผัสมาตอนสมัยที่ยังเป็นวัยรุ่นจริงๆแล้วสมัยผมเป็นเด็กจนเข้าสู่วัยรุ่นผมเคยพบเจอสิ่งที่เรียกว่าผีหรือวิญญาณบ่อยนะครับสัญญาว่าจะทยอยนำมาเล่าให้ฟังเรื่อยๆนะครับแต่วันนี้นึกอยากจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังก่อนเพราะมันเป็นเรื่องที่ผมจำฝังใจมาตลอดจนถึงทุกวันนี้ไม่เคยลืมเรื่องนี้มันเกิดจากความคึกขนองความเกรียนของพวกผมและจะเป็นอุทาหรณ์ให้น้องๆเยาวชนรุ่นหลังโปรดอย่าเอาเยี่ยงอย่างเด็ดขาดผมขอใช้คำว่าแว้นแทนการขี่แข่งรถเที่ยวกันนะครับเพื่อให้เข้าใจง่ายๆแต่ในสมัยนั้นคำนี้จะไม่มีจะใช้คำว่าซิ่งเด็กซิ่งรากศัพท์มาจากเรซซิ่งประมาณนี้นะครับไม่ใช่เด็กแว้นเหมือนปัจจุบันแต่มีความหมายเดียวกันย้อนเวลาความทรงจำของผมที่ไม่มีวันลืมเลือนตลอดชีวิตย้อนกลับไปเมื่อครั้งผมยังเป็นเด็กที่วัยกำลังเข้าสู่วัยรุ่นวัยวุ่นวัยห้าววัยหัวเลี้ยวหัวต่อคืออายุ15ปีในช่วงปี2528ตอนนั้นผมเรียนอยู่ม.3โรงเรียนเอกชนชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดนครสวรรค์อุปนิสัยใจคอของผมกับหน้าตาดูจะไม่แมทกันสักเท่าไหร่ผมรูปร่างสูงขาวหน้าตี๋ๆแต่ใจคอเป็นนักเลงห้าวหาญบ้าบิ่นมุทะลุไม่ค่อยจะกลัวใครสมัยนั้นหลังจากเลิกเรียนในวันจันทร์ถึงวันศุกร์แล้วพอวันหยุดเสาร์อาทิตย์ผมจะได้มีเวลากลับบ้านที่อำเภอแห่งหนึ่งนอกจังหวัดผมกับเพื่อนพ้องอีก7คนจะมีกลุ่มเด็กแว้นที่คอเดียวกันกลุ่มพวกเราล้วนแต่เป็นลูกคนมีฐานะกันทั้งนั้นในอำเภอที่ผมอยู่อายุอานามเฉลี่ยพอๆกันเพราะถ้าไม่มีฐานะคงไม่มีเงินซื้อรถมอเตอร์ไซค์ดีๆมาขับเล่นกันมอเตอร์ไซค์ของกลุ่มผมจะมีทั้งหมด4คันครับและมีคน8คนรวมผมด้วยจะเป็นมอเตอร์ไซค์ที่เขาเรียกว่ามอเตอร์ไซค์ผู้หญิงไม่ใช่บิ๊กไบค์นะครับเครื่องระดับไม่เกิน125ซีซีใน4คันของกลุ่มผมก็จะมียามาฮ่าเบลสีขาวซูซูกิ RC Love สีแดงยามาฮ่าเมดสีดำเด็กบ้านนอกในสมัยนั้นมีแค่รถพวกนี้ก็จัดว่าเท่แล้วครับแล้วหัวโจกของกลุ่มผมชื่อประสงค์เป็นคนเดียวที่ออกจากโรงเรียนแล้วอายุมากกว่าเขาหน่อยอายุ18ปีมีอาชีพเป็นช่างร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์เขาจะมีมอเตอร์ไซค์ผู้ชายที่ดีหน่อยก็คือยามาฮ่าคอนคอร์ดสีน้ำเงินหรูมากในสมัยนั้นกิจวัตรประจำวันหยุดเสาร์อาทิตย์ของกลุ่มเด็กแว้นอย่างพวกผมพวกเราไม่ยุ่งเรื่องผู้หญิงหรือเรื่องยาเสพติดการพนันไม่สนเราสนอย่างเดียวคือรถมอเตอร์ไซค์การแต่งรถซิ่งทำท่อเสียงดังๆแสบแก้วหูพอตกค่ำก็ได้เวลาออกไปแว้นลองเครื่องกันการออกท่องตระเวนแข่งรถมอเตอร์ไซค์ในยามราตรีของกลุ่มพวกผมล้วนสร้างความรำคาญให้แก่ชาวบ้านชาวช่องเป็นอันมากบ้านผมที่ผมมาแว้นกันนี้เป็นอำเภอเล็กๆแห่งหนึ่งที่อยู่ไกลจากตัวเมืองประมาณ50กิโลเมตรครับเป็นอำเภอเล็กๆที่กลุ่มแว้นอย่างพวกผมขับซิ่งกันรอบตลาดรอบเทศบาลบางทีก็ไปแว้นกันตามหมู่บ้านที่เป็นชนบทรอบนอกเทศบาลซึ่งสมัยนั้นเวลามีงานบวชกันเขาจะมีหนังกลางแปลงจะไม่เหมือนสมัยนี้ที่งานบวชจะมีสตริงหรือเวลาที่มีงานวัดงานวากลุ่มเด็กแว้นอย่างกลุ่มพวกผมจะต้องเสนอหน้าไปเที่ยวงานกันไปแว้นตามต่างหมู่บ้านจนโดนขาใหญ่เจ้าถิ่นประจำหมู่บ้านนั้นขับไล่ตีกันจนหนีก็เจอกระเจิงกันมาแล้วหลายครั้งหลายหนด้วยความที่พวกเราไปสร้างศัตรูไว้ต่างหมู่บ้านเยอะสุดท้าย เลยได้แต่มาแว้นกันเฉพาะในตัวตลาดเทศบาลของอำเภอที่ผมอยู่อย่างเดียวไปนอกบ้านไม่ได้ว่างั้นความเดือดร้อนของชาวบ้านต่อเสียงแข่งรถของพวกผมยามค่ำคืนเดือดร้อนไปถึงตำรวจจนต้องเรียกพ่อแม่ผู้ปกครองของพวกเรามาเคลียร์กันเลยแต่เพราะพวกเรายังเป็นเยาวชนยังเรียนหนังสืออยู่ก็ล้วนแล้วแต่เป็นลูกของคนมีเงินในอำเภอกันทั้งนั้นเลยมีการไกล่เกลี่ยเรียกผู้ปกครองมาคุยเพื่อห้ามปรามลูกๆของตนเองพวกเราเลยโดนพ่อแม่จัดชุดใหญ่ด่ากันจนหูชาทำให้พวกเราต้องหยุดแว้นกันไปประมาณ2สัปดาห์แต่จำได้หลังจากนั้นเป็นช่วงปิดเทอมใหญ่เป็นช่วงฤดูหนาวหรือชาวบ้านจะเรียกว่าฤดูแล้งฤดูหนาวสมัยนั้นถือว่าหนาวกว่าปัจจุบันนี้ครับยิ่งในชนบทด้วยอากาศบริสุทธิ์สดชื่นมากฤดูหนาวเป็นฤดูที่พวกเราชอบมากด้วยครับเพราะถนนหนทางไม่เปียกไม่เป็นหลุมเป็นโคลนไม่เฉอะแฉะเหมาะกับการขี่รถแว้นกันพอพวกเราปิดเทอมภาคเรียนกันก็เริ่มมองหน้ากันอย่างคันไม้คันมือเพราะว่าคนมันเคยจะเอารถมอเตอร์ไซค์ที่แต่งซิ่งมาจอดไว้เฉยๆก็กระไรอยู่แต่ปัญหามีอยู่ว่าพวกเราจะไปซิ่งกันที่ไหนดีในตลาดในเขตเทศบาลตามชนบทรอบตัวอำเภอก็ไปกันมาหมดแล้วแต่เพื่อนของผมคนที่เป็นหัวโจกของกลุ่มชื่อว่าประสงค์เพราะว่ามีรถแรงกว่าคนอื่นและอายุอานามก็มากกว่าใครเพื่อนเลยยกให้ประสงค์เป็นหัวโจกประจำกลุ่มแว้นประสงค์บอกว่ามีที่ที่หนึ่งที่พวกเรายังไม่เคยเข้าไปรับรองว่าไปแข่งรถกันที่นั่นไม่มีใครด่าพวกเราแน่ตอนนั้นพวกเราก็ถามว่าที่ไหนเพราะว่าทั่วทั้งอำเภอแห่งนี้เราก็ไปกันมาหมดแล้วมันจะมีที่ไหนอีกที่พวกเรายังไม่เคยไปแต่ประสงค์ไม่ยอมให้คำตอบปล่อยคำตอบนั้นห้อยทิ้งท้ายไว้เป็นปริศนาให้พวกเราต้องออกไปแว้นค้นหาคำตอบเองว่าที่ไหนในค่ำคืนนี้พลบค่ำของวันนั้นเสียงท่อเรียกของกลุ่มเด็กแว้นกวนเมืองอย่างพวกเราได้เริ่มแผ่เสียงกังวานแว่วแสบแก้วหูในยามราตรีการอีกครั้งหัวโจกของกลุ่มนัดพวกเราให้มารวมตัวกันที่ปั๊มน้ำมันใหญ่แห่งหนึ่งที่มีที่เดียวในตัวอำเภอเติมน้ำมันกันให้พร้อมสมัยนั้นน้ำมันถูกครับเติมแค่30บาทเรียกว่าเต็มจนล้นถังเลยพวกเรา8คนรถมอเตอร์ไซค์4คันแบบซ้อน2ตอนนั้นตัวกระผมยังไม่มีรถมอเตอร์ไซค์เป็นของตัวเองนะครับเพราะพ่อกับแม่ไม่ยอมซื้อให้เพราะกลัวลูกตายแต่ผมจะเป็นคนซ้อนกับเพื่อนสนิทคนหนึ่งที่ชื่อบอยที่ขี่ยามาฮ่าเมจสีดำซึ่งในกลุ่มรถที่ผมซ้อนจะแรงน้อยกว่าใครเพื่อนเรียกว่าเวลาไปแว้นกันทีจะต้องรั้งท้ายเขาประจำเมื่อทุกคนพร้อมรถของพวกเรามาถึงกันครบช่วงนั้นพระอาทิตย์เริ่มตกดินแล้วเพราะหน้าหนาวความมืดมิดในยามค่ำคืนมาเร็วขึ้นประกอบด้วยอากาศช่วงย่ำค่ำค่อนข้างเย็นยะเยือกเย็นจับใจดีจริงๆรถพร้อมคนพร้อมความบ้าบิ่นมาพวกเด็กแว้นกวนเมืองอย่างพวกเราเริ่มล้อหมุนประสงค์หัวหน้าทีมขี่ยามาฮ่าคอนคอร์ดวิ่งนำหน้าพวกเราไปอย่างทรนงพวกเราลูกกระจอกของกลุ่มก็วิ่งตามไปโดยที่ยังไม่รู้ว่ามันจะพาเราไปไหนเห็นมันบอกว่าคืนนี้จะไปแข่งรถกันที่สถานที่แห่งนี้อยากรู้ว่าที่ไหนให้ขับตามมาเห็นมันบอกว่าแบบนั้นจนกระทั่งรถของพวกเราวิ่งออกนอกเขตเทศบาลออกสู่เขตนอกๆอำเภอแล้วจนวิ่งผ่านวัดหนึ่งของตำบลในอำเภอผมนี่แหละครับพอผ่านรั้ววัดแล้วมันจะมีทางแยกซ้ายจากถนนใหญ่เป็นแยกที่เป็นถนนลูกรังหัวหน้าทีมพาเราเข้าเขต ที่ผมรู้จักเป็นอย่างดีเพราะผมเป็นเด็กที่เกิดที่อำเภอนี้และก็ไม่ได้โง่ขนาดจะไม่รู้ว่าหัวโจกของพวกผมมันกำลังพาพวกเราเข้าไปในเขตป่าช้าในใจผมเริ่มคิดแล้วว่าการที่เราจะเลี่ยงการแข่งรถในเขตชุมชนตลาดบ้านช่องเพื่อไม่ให้คนอื่นเขาเดือดร้อนแต่การเลือกที่จะมาแว้นกันในเขตป่าช้าให้ผีสางนางไม้เดือดร้อนมันถูกต้องแล้วหรือมันเป็นเขตป่าช้าจีนที่มีภูเขาเล็กๆเตี้ยๆ3ลูกติดกันไม่มีต้นไม้อะไรจะขึ้นได้ดีไปกว่าต้นไม้ที่ทนแล้งทนร้อนได้ดีอย่างพวกต้นงิ้วที่มีหนามแหลมกับต้นทองกวาวดอกสีส้มๆที่ขึ้นเรียงรายเต็มไปหมดหลังจากที่รถยามาฮ่าคอนคอร์ดของหัวโจกพวกเรานำพวกเราผ่านเมนของวัดหนึ่งมันจะเป็นถนนลูกลังที่มืดมิดตรงนั้นไม่มีไฟลายทางเลยสักดวงเพราะมันคือทางเข้าสู่ป่าช้าจีนทุกคนเริ่มใจคอไม่ดีหันหน้ามองหน้ากันและบอกว่าประสงค์มันจะบ้าไปแล้วหรือเปล่าพาพวกเรามาที่นี่ทำไมนี่มันเขตป่าช้าจีนที่มีแต่ภูเขา3ลูกติดกันตรงตีนเขารอบๆภูเขาก็มีแต่หลุมฝังศพของคนจีนหรือที่เขาเรียกกันว่าห่วงซุยเต็มไปหมดโดยที่จะมีบางส่วนของตีนเขา3ลูกนี้ที่จะเป็นป่าช้าแบบไทยเพราะจะมีเจดีย์ขาวๆที่เขาเก็บกระดูกของคนตายวางอยู่เยอะแยะมากมายช่วงนั้นเป็นช่วงหน้าหนาวและเป็นคืนเดือนหงายที่พระจันทร์สาดแสงสว่างระหว่างที่หัวหน้าทีมได้จอดรถคุยกติกากันหน้าปากทางเข้าสู่ป่าช้าจีนเพื่อการแข่งขันกันอย่างเป็นทางการตอนนั้นผมนั่งซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์เพื่อนได้สอดสายสายตามองบรรยากาศรอบๆตัวแล้วก็ใจหายนี่มันจะบ้าไปกันใหญ่แล้วขนาดผมว่าผมเป็นเด็กหามๆแล้วนะยังใจคอไม่ดีเลยที่เห็นสุสานคนจีนที่ขาวโพลกระทบแสงจันทร์ของคืนเดือนหงายหลายรอบตัวเราไปหมดภาษาวัยรุ่นวัยหัวเลี้ยวหัวต่อมักจะมีคำพูดว่าพวกมากลากไปมันคงจะจริงกระมังการที่จะต้องมาแข่งรถมอเตอร์ไซค์กันในป่าช้าในยามค่ำคืนแบบนี้มาคันเดียวคนเดียวจ้างสักแสนสักล้านคงไม่มีใครกล้ามาแน่แต่คืนนี้มากันตั้ง8ชีวิตของเด็กหนุ่มไฟแรงกับรถมอเตอร์ไซค์แต่งซิ่งอีก4คันเป็นไงเป็นกันหลังจากที่ทุกคนพร้อมใจพยักหน้ารับคำท้าทายของหัวหน้าทีมแบบยอมหนีกันไม่ได้มาจนถึงหน้าป่าช้าแล้วจะมีใครถอนตัวขี่รถกลับบ้านไปก่อนตอนนี้คงอายเพื่อนยันลูกบวชแน่ทุกคนเลยขานรับกติกาการแข่งขันในคืนนี้อย่างไม่มีการโต้แย้งอะไรประสงค์หัวโจกมันบอกว่ากติกาของเราจะแข่งกัน5รอบถ้าคันไหนแพ้คือมาทีหลังสุดพรุ่งนี้จะต้องเอาตังมาจ่ายให้หัวหน้าทีมคนละ100เพื่อที่จะเอาตังไปเข้ากองกลางไว้เติมน้ำมันให้คันที่เหลือไว้แว้นในวันถัดไปภูมิประเทศของสนามแข่งขันมีลักษณะเป็นภูเขาเตี้ยความสูงไม่น่าจะเกิน100เมตรที่ไม่ค่อยจะมีต้นไม้สักเท่าไหร่เพราะดินมันแข็งสีแดงไม่อุ้มน้ำจะเห็นมีแต่ต้นงิ้วต้นนุ่นต้นทองกวาวซะส่วนมากรายรอบภูเขาแดงที่ว่านี้มีสุสานคนจีนขาวโพลนไปหมดตลอดทุกด้านของตีนภูเขาสลับกับเจดีย์ขาวเก่าๆหักๆที่เก็บกระดูกของคนตายแบบไทยที่มีปลาปลายโดยรอบตีนเขาจะมีถนนลูกลังแคบๆความกว้างไม่น่าจะเกิน3เมตรที่ดินไม่ขรุขระเท่าไหร่แบบพอจะขี่แว้นได้รัศมีถนนรอบตีนเขามันจะขี่วนไปทางขวาเชื่อมตลอดแนวตีนเขาส่วนซ้ายมือจะเป็นป่าสลับกับไร่มันทั้งนั้นเลยแน่นอนเขตตรงนี้ไม่มีบ้านคนเลยครับ นับจากประตูทางเข้าที่เป็นเมนของวัดวัดหนึ่งระยะทางรอบเขาทั้งหมดประมาณ4กิโลเมตรหลังจากตกลงกติกาการแข่งขันพวกเราก็นับเอาตรงหน้าเมนหน้าป่าช้าเป็นจุดสตาร์ทการทัวร์ป่าช้าจีนแล้วเสียงสตาร์ทของพวกเราก็เริ่มกังวานก้องดับความเงียบสงัดของป่าช้าจีนในยามค่ำคืนในบัดดลตอนนั้น2ทุ่มกว่าแล้วที่บ้านผมพ่อแม่พี่น้องผมคงเข้าบ้านดูทีวีรออาบน้ำกันหมดแล้วแต่ชีวิตผมลูกชายตัวแสบของครอบครัวมาทำอะไรอยู่ที่นี่ในบรรยากาศของป่าช้าจีนมันช่างเงียบสงบนิ่งไม่มีเสียงจิ้งหรีดร้องหรือแม้แต่เสียงนกกลางคืนมีแต่เสียงท่อรีดของแมงกะไซของพวกเราที่ดังกังวานก้องไปทั่วหุบเขาป่าช้าเนื่องด้วยช่วงนั้นมันเป็นหน้าแล้งถนนดินลูกลังที่เรากำลังวิ่งรอบป่าช้ามันเริ่มทำพิษซะแล้วเพราะว่าฝุ่นละอองของถนนลูกลังมันลอยฟุ้งเต็มหน้าเต็มตาผมและเพื่อนไปหมดรถของหัวหน้าทีมแรงหน่อยวิ่งออกหน้าไปไม่ค่อยเดือดร้อนเรื่องฝุ่นแต่รถของผมนี่จะบิดเร็วก็ไม่ได้เพราะฝุ่นมันเข้าตาเลยวิ่งรั้งท้ายใครเพื่อนอีกทั้งปอดสองข้างซับเอาฝุ่นของดินลูกลังแดงๆไว้เต็มปอดจนต้องเอามืออุดจมูกไว้เพราะไม่ไหวจริงๆจนแทบอยากจะชวนเพื่อนออกจากสนามแข่งขันป่าช้าผีพอรถมันเริ่มแข่งเบียดจี้ท้ายกันส่วนมากจะบีบแตรใส่กันเพราะกลัวจะชนท้ายเสียงท่อรถคำรามพร้อมทั้งเสียงแตรรถที่ดังแสบแก้วหูประดุจว่าเหมือนกำลังลบกวนลบหลู่ท้าทายกับมวลของดวงวิญญาณบรรพบุรุษของใครต่อใครหลายร้อยดวงวิญญาณที่นอนสิงสถิตอยู่ณสถานที่ของเขาที่นี่ในช่วงบั้นปลายของชีวิตดวงวิญญาณที่หลับไหลอย่างสงบนิ่งมานานหลายสิบหลายร้อยปีกลับต้องสะดุ้งตื่นด้วยเสียงรบกวนจากคนรุ่นหลานรุ่นเหลนอย่างไม่มีความเกรงกลัวในบาปกรรมกันเสียเลยในระหว่างที่พวกเรากำลังบิดมอเตอร์ไซค์แข่งขันอยู่ในป่าช้ากันอย่างเอาเป็นเอาตายมันมีอยู่ซีนหนึ่งที่ผมจำได้ไม่เคยลืมเพื่อนผมคนหนึ่งที่ขี่มอเตอร์ไซค์ซูซูกิ RC Love เขาชื่อกันมันเกิดคึกขนองตามประสาความห้าวของมันมันตะโกนออกมาลั่นป่าช้าระหว่างที่กำลังบิดแข่งรถว่าผีหลอกโว้ยพร้อมทั้งบีบแตรรถย้ำๆด้วยความคึกขนองช่วงนั้นเป็นการแข่งขันฝุ่นตลบในรอบที่สองแล้วแค่รอบที่สองผมเผ่าของผมก็เริ่มเป็นสีแดงเพราะฝุ่นมันเกาะหัวผมจำได้ว่าพอรอบที่สามปรากฏว่ามอเตอร์ไซค์ของกันจอดดับอยู่ข้างทางซึ่งรถผมตามมาพอดีในขณะที่คันอื่นมันออกหน้าไปหมดแล้วเลยไม่รู้ว่ามีรถเพื่อนร่วมทีมจอดเสียอยู่กันมันเป็นคนขับแต่จะมีคนซ้อนอีกคนชื่อบี้ตอนนั้นผมกับเพื่อนต้องจอดรถดูมันและช่วยเอาไฟจากรถผมส่องเพื่อให้กันหาทางสตาร์ทรถให้ติดให้ได้สตาร์ทยังไงก็ไม่ติดทั้งที่รถเพิ่งออกมาใหม่ยังไม่ถึงปีจนกระทั่งรถของหัวหน้าทีมและเพื่อนอีกคนมันวิ่งนอกรอบแล้ววนมาบรรจบกันพอดีประสงค์หัวหน้าทีมมันเป็นช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วเริ่มแกะหัวเทียนรถออกมาเอาไฟส่องดูหัวเทียนก็ใหม่เอามาขัดกระดาษทรายก็แล้วเป่าหัวเทียนก็แล้วลองสตาร์ทอีกสตาร์ทยังไงก็ไม่ติดเราจอดรถสตาร์ทอยู่อย่างนั้นนานร่วมชั่วโมงตอนนั้นผมและเพื่อนทุกคนเริ่มหันลีหันขวางหันหน้าหันหลังกันแล้วเพราะว่าเริ่มมีเสียวสันหลังกันบ้างแล้วล่ะพวกเราทั้งหมดจอดรถกันในใจกลางป่าช้าจีนยามดึกดื่นค่ำคืนที่มีแสงจันทร์เต็มดวงสาดส่องทำให้พอมองเห็น มีเงาดำๆคล้ายๆลิงตะคุ่มตะคุ่มอยู่ตามพุ่มไม้บ้างตามข้างๆห่วงสุยบ้างจำได้ว่าตามต้นไม้เริ่มมีเสียงการสั่นไหวดังแทรกๆบ้างทั้งที่ตอนนั้นลมก็สงบนิ่งมากไม่มีแม้แต่เสียงหรีดเลไลหรือเสียงของนกกลางคืนด้วยซ้ำในเมื่อลดเพื่อนในกลุ่มเสียพวกเราต้องอยู่เพื่อช่วยเหลือกันคงจะเป็นไปไม่ได้ที่จะทอดทิ้งเพื่อนแล้วต่างคนต่างกลับออกไปกติกาที่ว่าเราจะแข่งขันกัน5รอบในค่ำคืนนี้คงต้องยกเลิกเพราะไปได้แค่3รอบรถของกันเพื่อนเราก็ต้องเสียจนต้องออกจากการแข่งขันพวกเราเสียเวลาในการซ่อมรถกันนานมากจนเวลาล่วงเลยไปตก4ทุ่มในป่าช้าจีนตอนนั้นพวกเราเครียดมากและเริ่มกลัวกันแล้วเพราะไม่รู้ว่าจะซ่อมรถกันยังไงให้ติดเพื่อที่เราจะได้ออกไปจากที่นี่เสียทีจนกระทั่งประสงค์คนที่อายุมากที่สุดในกลุ่มของเราเริ่มทำอะไรบางอย่างที่ทำให้ผมเริ่มขนแขนลุกสู้ตามประวัติของประสงค์หลังจากออกโรงเรียนด้วยวุฒิแค่ม.2ได้ข่าวว่าเคยไปบวชเป็นเนนอยู่หลายปีพอสึกจากเนนก็มาทำงานเป็นช่างซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ของร้านแห่งหนึ่งในตัวอำเภอตอนนั้นเขาพนมมือขึ้นแล้วไหว้ไปทางสุสานจีนที่กำลังตั้งตระหง่านเผชิญหน้ากับพวกเด็กแว้นที่มาลองดีถึงที่อย่างพวกเราในคืนนี้เขาหลับตาพนมมือท่องบทสวดมนต์อะไรก็ไม่รู้พึมๆพำๆก่อนจะลืมตาแล้วพูดออกมาดังๆว่าพวกเราพนมมือกันทุกคนแล้วพูดตามกูนะพวกเราพนมมือพร้อมกันแล้วหันหน้าไปทางสุสานจีนที่กำลังนอนทอดร่างเรียงรายอยู่ตีนหุบเขาสีแดงที่ขาวโพลนในความมืดพวกเรากล่าวตามประสงค์ที่กล่าวนำว่าข้าพเจ้าขอขมาดวงวิญญาณที่สิงสถิตอยู่ที่หุบเขาแห่งนี้ที่พวกเราได้มาแข่งรถสร้างความเดือดร้อนให้กับพวกท่านข้าพเจ้ารู้สึกสำนึกผิดแล้วจะรีบออกจากที่นี่แล้วจะไม่หวนกลับคืนมาสร้างความเดือดร้อนให้พวกท่านอีกพอกล่าวเสร็จเริ่มมีลมเย็นๆของหน้าหนาวพัดเอากิ่งไม้ใบหญ้าในป่านั้นให้สั่นไหวเสียงดังแทรกฟังดูแล้วขนลุกไปทั้งตัวสักพักเราเริ่มลองสตาร์ทรถของการอีกครั้งก็ยังไม่ติดตอนนั้นผมเริ่มเหงื่อแตกเพราะผมเป็นคนสตาร์ทรถเองจนครั้งที่สองก็เหมือนเดิมไม่ติดจนผมต้องยกมือขึ้นไหว้ไปทางสุสานอีกครั้งแล้วภาวนาว่าขอโทษด้วยจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วเพราะครั้งที่สามนี่สิเสียงท่อรถของมอเตอร์ไซค์กันดังแผดแสบแก้วหูตอนนั้นพวกเราดีใจมากเริ่มสตาร์ทรถของใครของมันต่างกุลีกุจอจะรีบออกจากตรงนั้นกันแล้วแต่มีเสียงของประสงค์พูดออกมาว่าตอนออกจากป่าช้าอย่าทำเสียงดังนะให้ค่อยเกาะกลุ่มกันไปเขาคงโกรธเราแล้วล่ะเขาในที่นี้ทุกคนในกลุ่มคงไม่ต้องถามว่าใครการแข่งขันในค่ำคืนนี้ต้องยกเลิกพอมีรถของเพื่อนในกลุ่มของเราเสียในระหว่างทางเราเลยต้องเดินทางกลับออกจากที่นี่ไปและสาบานว่าผมจะไม่กลับมาที่นี่ในยามค่ำคืนอีกแต่การขี่รถออกจากป่าช้าจีนในคืนนั้นเราต้องขี่ย้อนวนออกซ้ายไม่ขวาเหมือนตอนที่เข้ามาเพราะเราอยู่ใจกลางป่าช้าเลยตอนนั้นต้องขี่ย้อนกลับไปที่เมนเผาศพพอเลยเมนเผาศพไปจะเป็นทางออกสู่ถนนใหญ่เพื่อที่จะเข้าตัวอำเภอและหลังจากนั้นบ้านใครบ้านมันเลยครับในระหว่างที่รถมอเตอร์ไซค์ของพวกเราพยายามจะขี่กันช้าๆเบาๆแบบคานกับโดยที่ไม่มีใครพูดคุยกันเหมือนตอนขามาเนื่องจากประสงค์บอกเราว่าให้พวกเราเงียบที่สุด เท่าที่จะทำได้พวกเราเกาะกลุ่มกันค่อยๆออกจากป่าช้าอย่างช้าๆผมจำได้ว่าอีกแค่400เมตรมันจะถึงเมนเผาศพแล้วเพราะว่าถ้าถึงจุดนั้นมันจะเป็นทางเข้าป่าช้าและจะเป็นทางออกด้วยด้วยบรรยากาศในยามดึกสงัดน่าจะ5ทุ่มกว่าแล้วตอนนั้นคืนนั้นอากาศเย็นมากประกอบกับแสงจันทร์บนท้องฟ้าสว่างจ้าทำให้เราเห็นบรรยากาศของสุสานจีนที่สงบนิ่งไฟหน้ารถมอเตอร์ไซค์ของเรา4คันที่กำลังขี่กันแบบเรียงแถวหน้ากระดานเต็มทางแคบๆตีนเขาสาดส่งไปข้างหน้าอย่างช้าๆก่อนที่จะถึงเมนเผาศพซึ่งเป็นทางเข้าสุสานภาพที่พวกเราทั้ง8คนเห็นพร้อมๆกันเป็นภาพที่เราจำได้ไม่มีวันลืมภาพด้านหลังของชายแก่อายุอานามน่าจะไม่ต่ำกว่า80ผมยาวถึงไหล่ขาวโพลนไปหมดใส่เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาวนุ่งกางเกงขาก๊วยสีดำแบบคนจีนอาแปะแก่ๆเขานุ่งกันกำลังเดินขยโยกขยเยกไปข้างหน้าเลาะข้างทางตีนเขาด้านซ้ายมือของพวกเราโดยมีไม้เท้าสีดำช่วยเดินแกเดินนำหน้าพวกเราเดินมาจากไหนก็ไม่รู้ไปข้างหน้าไปทางเมนเผาศพในเวลา5ทุ่มเศษขณะนั้นแสงไฟรถของพวกเราสาดส่องเห็นเสื้อสีขาวของอากงแก่ๆคนนี้มาแต่ไกลเลยนี่ถ้าแกมายืนจังก้าขวางถนนคงสยองกว่านี้แน่ทุกคนเห็นเหมือนกันหมดแล้วคิดเหมือนกันว่าคนแก่ขนาดนี้ร่างกายทรุดโทรมขนาดนี้เดินขยโยกขยเยกมาทำอะไรในป่าช้าจีนตอนกลางดึกดื่นขนาดนี้มันจะเป็นไปได้ยังไงแถวนี้มีแต่ป่าช้าไม่มีบ้านคนอาแปะแก่ๆที่ร่างกายแทบจะยืนไม่ไหวคนนี้มาจากไหนผมพยายามเอามือสะกิดเพื่อนที่ขี่มอเตอร์ไซค์คันยามาฮ่าเมดคนที่ผมนั่งซ้อนมาว่าอย่าทักนะเงียบๆไว้เพราะผมรู้แล้วว่าผมกำลังเจอกับอะไรเข้าให้แล้วเพื่อนผมก็ส่งเสียงตอบรับเป็นอันว่ามันเข้าใจในสิ่งที่ผมบอกพอรถของพวกเราขี่เข้าไปใกล้แบบเลี่ยงไปทางอื่นไม่ได้เพราะมันเป็นทางลูกลังออกจากป่าช้าแค่ทางเดียวจากทีแรกๆที่ขี่รถกันมาแบบหน้ากระดานเรียง4ตอนนี้เริ่มแตกแถวเพราะคันที่อยู่ริมซ้ายสุดติดตีนเขาอยู่ใกล้ๆกับตะแปะผมขาวปริศนาเริ่มแตกแถวมาเบียดเข้าขวากันแล้วกลายเป็นไม่มีใครกล้าขี่รถชิดฝั่งที่ชายแก่ผมขาวเดินอยู่จังหวะที่เราขี่รถมาถึงตัวชายแก่ผมขาวคนนั้นแล้วผมและเพื่อนพยายามมองไปที่ชายแก่ที่กำลังเดินขยโยกขยเยกไปข้างหน้าแต่ชายแก่ไม่สนใจที่จะหันมามองพวกเราแต่อย่างไรซึ่งผิดปกติถ้าเขาเป็นคนแสงรถของพวกเราสาดเขาแบบนี้เขาต้องหันมามองพวกเราแล้วล่ะพอเข้าไปใกล้ๆกลิ่นสาบกลิ่นคล้ายๆผงธูปเก่าๆมันลอยมาแปะที่จมูกของผมจนผมรู้สึกแสบจมูกแสบตาไปหมดจนตอนนั้นน้ำหูน้ำตาเริ่มไหลแล้วทันใดนั้นเพื่อนผมคนหนึ่งที่ชื่อวิทย์ก็ตะโกนออกมาลั่นป่าช้าด้วยความตกใจว่าเฮ้ยหนีเร็วผีหลอกพอสิ้นเสียงตะโกนเท่านั้นแหละเหมือนวงไพ่ของชาวบ้านที่เจอตำรวจรถมอเตอร์ไซค์ทั้ง4คันแตกคือเสียงบิดหนีกับเสียงท่อดังลั่นป่าช้าแทบแตกตอนนั้นโกลาหลไปหมดเพราะต่างคนต่างบิดหนีฝุ่นตลบให้ออกมาจากจุดนั้นแบบไม่คิดชีวิตตอนนั้นผมไม่ได้เหลียวหันหลังไปมองตาแก่คนนั้นอีกเลยพอพวกเราออกมาจากแยกทางเข้าป่าช้าได้ก็มุ่งหน้าสู่ถนนใหญ่แล้วรีบบิดมารวมกันที่ปั๊มน้ำมันซึ่งตอนนั้นเขาปิดไฟในปั๊มมืดสนิทเสียงหมาปั๊มเห่าพวกเราสลอนซึ่งปั๊มน้ำมันตามต่างอำเภอสมัยนั้นแค่3ทุ่มเขาก็ปิดกันหมดแล้วครับแต่เราเอาสถานที่ตรงนั้นเป็นที่รวมพลรวมกลุ่มกัน พวกเรามาจอดรถพักใจให้หายตื่นเต้นกันก่อนเห็นปะวะประโยคแรกที่ประสงค์หัวหน้ากลุ่มยิงคำถามพวกเราก่อนหลังจากที่รถทุกคันมาถึงปรากฏว่าทุกคนเห็นตะแป๊ะผมขาวเดินขยุกขยเยกคนนั้นเหมือนกันหมดแต่มีการโต้แย้งว่าเป็นคนหรือผีหลังจากที่ผมเอาชายเสื้อปาดน้ำตาที่ไหลเพราะแสบตาจากกลิ่นสาบทูบแล้วผมก็โต้แย้งเพื่อนว่าคนบ้าอะไรแก่จะลงลงขนาดนั้นจะมาเดินในป่าช้าคนเดียวดึกดึกดื่นดื่นเป็นไปไม่ได้ผีแน่นอนวิทย์เพื่อนผมที่ขี่ยามาฮ่าเบลมันพูดขึ้นมาว่ามันเล่าให้ฟังว่าตอนที่พวกเราขี่รถใกล้เขามาจนจะถึงชายแก่ผมขาวคนนั้นแล้วตอนนั้นผมไม่กล้ามองไปที่หน้าเขาแต่แค่ดูจากด้านหลังแล้วคาดว่าเป็นคนแก่ใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวกางเกงขาก้วยสีดำเดินขยโยกขยเยกถือไม้เท้าสีดำเพราะไฟหน้ารถพวกเราทั้งสี่คันมันส่องเห็นจนชัดเจนแต่จังหวะที่เราขี่เข้าไปใกล้ๆรถวิทย์มันอยู่ใกล้สุดมันมองไปที่หน้าของชายแก่คนนั้นมันบอกว่าหน้าของตะแป๊ะคนนั้นแห้งเหี่ยวแก้มตอบมากหน้าเหลือแค่กระดูกตาลึกเป็นโพรงสีดำแล้วแกก็เดินตรงดิ่งไปข้างหน้าไม่ได้หันมามองพวกเราแต่อย่างไรซึ่งตรงจุดนี้ทำให้วิทย์ตกใจมากเพราะแน่ใจเลยว่าเป็นผีแน่ๆถึงอุทานออกมาสะลั่นป่าช้าขนาดนั้นเหตุการณ์ในคืนนั้นเพื่อนผม2ใน8คนที่ได้กระทำการลบหลู่ในคืนนั้นคือกันและวิทย์ถึงกับนอนจับไข้ไม่ได้ไปโรงเรียนเป็นอาทิตย์ขนาดพ่อแม่มันต้องพาไปให้พระที่วัดลดน้ำมนต์เลยทีเดียวถึงจะดีขึ้น